pertsonaia guztien gibelean, beti bada historio ziraragarri bat, eta Leon Iturbiru edo Iturbi, barkostarraren gibelean dagoena, oraindik ziraragarriagoa. Galapagoetako irla bat utzi zuen bere testamentuan, baina herentziaren aferak oraindino epaitegietan jarraitzen du. Noiz arte? Leon Iturbiri barkostarraren nondik norakoak. Leon Iturbiri, 1803an sortu zen Zuberoan, Barkose herrian, laborari familia batean, eta frantsesak Espainiara igortzeko mutila soldadu gisa hartzen ari zirela ikusirik, Euskal Herriko beste mutila initzek bezala, Ameriketara alde egin zuen bizimodu hobe baten bila. Garai hartan, 20 urte zituen. Ekuadorreko Guayaquil eskualdean, negozio emankorretan luza sarturik ibili zen, eta ondoren Quiton banku bat zabalduz dirua initz egin zuen eta biziki pertsona ospetsua izatera iritsi zen. Politikan ere, sartua ibili zenez, Napoleon hirugarrenaren garaian, Guayaquileko kontsul izendatu zuten. 1843an, 50 urte zituela, eri eta diruz beterik, Andeak mendien azpiko lurrak utzi eta Euskal Herrira itzuli zen. Barkosen, Eliza ondoan, etxe bat eraiki arazi zuen eta bertan finkatu zen bizitzen. Egun, etxe hori Barkoseko presbiterioa da. Barkosen bizi zela, Jose Villamil Galapago uarteetako general gobernadoreak gutun bat idatzi zion. Zor handia omen zuen barkostarrarekin, azken honek mailegu handiak eman baitzizkion Ekuadorreko soldaduen soldatak ordain zitzan. Zorra kitatzeko, hori ordaintzeko nolabait, Galapagoetako Floreana uartean zituen lurrak proposatu zizkion. Osora, irlaren 3/5. Uarte honek 163 kilometro karratu ditu eta oso biztanle gutxi. Iturbirik Villamil generalaren proposamena onartu zuen eta paperak egiten hasi ziren ordainketa lehenbailehen burutu zedin. Horretan ari zirela, arazo politikoa zituela eta Villamilek Perura abiatu zen bere negozioak egin behar zituela eta. 1860ko azaroaren 8an, Leon Iturbiri zendu zen eta Barkoseko herriko etxean dagoen testamentuan ongi ikus daitekeen bezala, Floreana irlan zituen lurrak bere herriari utzi zizkion bertako jende umila laguntzeko asmoz. Orduz geroztik, Barkoseko herriko etxeak behin eta berriz Iturbirik herentzian utzitakoa eskatu du epaitegietara joz, baina alferrik, oraino ez baitu deus lortu. 20. Mendeko 80ko hamarkadan, Ronald Reagan, estatu batuar presidentearen aholkulari eta Nevadako gobernadore izan zen, euskal jatorriko Paul LaSalle politikariak, bitartekari moduan bere eskua sartu zuen auzian, baina ez zuen deus atzeman. Gaur egun, aferak zabalik jarraitzen du. Eta nere ustez zoritzarrez, luzaz, hola jarraituko du. Floreana uarteari buruzko zehazkizunak. Leon Iturbirik, ordain gisa atzeman zituen lurrak, Floreana uartea zeuden. Irla hau, Galapago uarteetako 6. handiena da. Arroka volkanikoz osatua da eta 163 kilometro karratu ditu osora. 18 kilometro luze eta 16 kilometro zabal hartuz. Zerro Pajas da irlako lekurik gorena, 640 metrorekin. Espainiar kolonizatzaileek Santa Maria izenaz bataiatu zuten eta ingelesek Sar izenaz zuten ezagutzen. Luzaz, baleazaleen aterpe eta piraten abia izan zen, oso biztanle gutxirekin beti. 1822ko otsailaren 12an, Ekuadorrek Galapago uharteak berea zirela aldarrikatu zuen. Garai hartan, Juan José Flores zen Errepublikako lehendakaria eta haren omenez eman zioten uharteari gaur duen izena, Floreana alegia. Floreana uhartean oso animalia bereziak bizi dira. Flamenko arrosak, dortoka erraldoiak, pinguinoak, gaur babesturik daudenak. 1835ean, Charles Darwinek Galapago uhartetara egin zuen bigarren bidaian Floreana bizitatu eta aztertu zuen. Gaur, uhartean, 200 biztanle inguru bizi dira. Laborariak gehien bat, eta gehien gehienak Puerto Velasco ibarra izeneko herriskan bizi dira. Euskal jatorrizko Jose Maria Velasco Ibarra, 5 aldiz izan zen Ekuadorreko presidente, 1924 eta 1972 urteren artean, eta Floreanako portuak bere izena darama. Uarte honen 3/5 jaso zuen Leon Iturbirik ordain gisa, eta testamentuan Barkose herriari utzi. Hauze da, barkostarrek epaitegietan betiro eskatzen dutena, beti galdatzen dutena. Orain ikusiko dugu herriko semea pastoralean honi buruz aipatzen duena. Herriko semeak pastorala. 1988ko ustailaren 26an eta agorrilaren 9an, Barkose herriak, herriko semeak izeneko pastorala jokatu zuen. Pastoral egilea, Patrick Heye herriko semea izan zen, eta pastoral erresenta, Jean-Fabien Lesardoi ospetsua. Pastoral honetan, Heyek, 3 barkostar hartu zituen xixeta gisa. Beñat Mardó koblakaria, bertsularia, Pierre Topet Etxaun, hau bertsolaia ere, aski famatua gure artean, eta Leon Iturbiri. Geheiek izugarri ongi kontatu zuen barkostarren artean horren ezaguna den historioa. Ikus dezagun. Lehen predikian, 9. bertsetan, honako azalpena eman zuen Leonek gazte-gaztetik Ameriketara joateko zuen asmoa azalduz. Iturbik ikanzian egaltatzeko indarra, gazteik abiatu behitzen Ego Ameriketara. 9. jelkaldian, 83. bertsetan, gauza bera aipatu zuen xixetaren ahotik. Nik hiheseiteko ez ditaldiz lotxaik, gaiz ahoi pensatzen beinian aspalditik. 22. jelkaldian, testamentua egin zueneko momentua aipatu zuen. 187. bertsetan, ene adiskideak egin zitiet bildu denbora zale, beitoa adina hor beitit. Aipatu jelkaldian irudikatu zuten xixetaren eriotza, eta ondoren Iturbiriren hiltzea kanta unkigarria abestu zuten. Bi kobla eta repika ditu, hitzak eta musika Michel Etxekoparrenak dira. Horratz. Itxaso handian handitar zinean, bena nork hori dike, haren sorlekia, zure zabalean ene hoatzea, hur doatxi haietan, aroz bakos hurtzea, har ene bidea, gitan flakesia, juarte itxaso itzal denen edizia. Aberaztarzinak, lira zalekoa, zilarrezko ametsak, orai urtzekuak, bihotzeko argi den mendren leinirua. Baratzen bazait, harrazi, harrapizgarria, sorterri maitia, hoi Euskal Herria, hel dakia notoia, ene azken hoiua, eta errepikan, Iturri begiala, ene Iturbiriala, jauna, lagint nezazu, hara itziltzera. Hauze izan zen Patrick Heiek Barkosek 1988an jokatu zuen pastoral bikainari eman zion amaiera ederra. Hala bedi, Leon Iturbiri Itirburura itzuldadin eta Floreana uartea Barkostarren eskuetara itzuldadin. Egiari, egia zor, eta bada garaia.